Бүгін Татарстан дәулет шурасының шираттан тыш үткән отырышында Татарстан мөфтияте җитәкчелегенә булган һөҗүмнәрдән соң республикада килеп туган вазгыять тикшерелде. Вуҗдан иреге һәм дини берләшмәләр турындагы республика канунына үзгәрешләр кертелде. Наил Аланга дәүләт шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты җитәкчесе Разил Валиев бу канунга үзгәрешләрнең нечкәлекләре һәм гаепсез мөселманнарны тоткарлануның Татарстандагы вазгыятьне котлауландырачагы турында сөйләде.
Без инде башта үзебезгә кагыйда әйтеп куйдык. Без дин эшләренә тыкшынырга тиештебез, чөнки дин дәүләттән аерылган икән, без дингә мөмкинлекне бирергә тиешбез. Безнең канунлар аларга катгый, тегеләр эшләгез, болай эшләгез дигән канун түгел, без аларның мөмкинлекләрен, дин тәгълиматларының мөмкинлекләрен белеп, өйрәнеп, аларга шушы мөмкинлекләрен тормышка ашыру өчен мөмкинлек бирә торган үзгәрешләр. Мәсәлән, имамнарны эшкә урнашканда нинди тәртип булырга тиеш, аларга нинди таләпләр куйырга тиеш, менә без бу хакта аларга мөмкинлек бирәбез. Алар моңа кадәр дә таләпләр куялар иде имамнарга эшкә алган вакытта. Әмма ләкин бу таләпләр әле закон нигезендә расланмаган иде. Хәзер инде алар безнең законыбызга таянып, имамнарны эшкә алган вакытта үзләренең таләпләрен куялар. Бу безнең тарафыдан чыккан тәкъдим түгел, бу безгә дин әһелләренең мөрәҗәгате буенча эшләнгән җәтме булды. Мәсәлән, нинди таләп куярга мөмкин? Алсын дип әйткәнемчә, устав билгеле, аларның үзләренең кагыйдәләре бар. Менә шуларның берсен генә атап үтәм, белем мәсьәләсендә. Имам булып зәвул эшләргә җыена икән, аның һич шиксез дини белем булырга тиеш, аның диплом булырга тиеш. Монда бер генә сорау булды, ул да булса, чит илдә укып кайткан кешеләрнең дипломнары безнең илдә эшкә урнашырга яраймы дин оешмаларында дип сорадылар. Моңа без законда җавап бирдек, әгәр дә ул дипломнар чит ил уку йортларының дини уку йортларының дипломнары безнең ил тарафыннан танылган икән, сертификация алган икән, һич шиксез чит илдә укып кайткан кешеләр дә дини оешмаларда имам булып яисә башка эшләрне эшли алачаклар. Менә шундый тагын берничә андатма бар. Аларның берсе эшкә урнашу мәсьәләсендә моңа кадәр безнең вуҗдан иреге һәм дини берләшмәләр турындагы канунбызда дини оешмаларда эшкә урнашкан вакытта дин әһелләре эшкә урнашучы дин әһелләре бу оешма белән килешү төзил алалар булгайды. Безнең генә алалар гына дип түгел, килешү төзиләр, төзергә тиешләр дип язабыз. Чөнки нинди генә оешмада эшләсә дә, бу кеше ул безнең илнең ватандашы, гражданины, һәм аның эшкә хезмәткә булган хокуклары сакланырга тиеш. Әгәр дә ул эшли икән, димәк аның инде социаль ярдәме дә каралырга тиеш, башка эшләр дә булырга тиеш. Шуңа күрә без законнар, алар үзләренең оешмаларында профсоюзларда оештыралар. Башка оешмаларга, дәүләт оешмаларында, яисә иҗтимагый оешмаларга, шәхси оешмаларда эшләгән кешеләрнең хезмәт иткән җирләренә нинди льготлар, нинди мөмкинлекләре бар, нинди таләпләре бар, бар һәммәсе дә дини оешмаларда калырга тиеш. Чөнки алар да мондый мөмкинлекләрдән файдаланырга тиешләр. Аннан соң тагын бер үзгәреш бар анда, ул да булса, дини оешмаларда дини канунларны гамәлгә кертү тәртибен дини оешма эшләргә тиеш дип булды. Чыннан да бу шулай, дини оешмалар мөхәррәр эшлиләр, әмма ләкин әлегә баягы тәртип закон белән күрсәтелмәгән иде. Без хәзер бу закон белән дини оешмаларга шундый мөмкинлек бирәбез. Димәк, аларның бу эшләрен хуплыйбыз дигән сүз. Бу әйткәнчә, аларның эшләренә катнашу түгел, бу киресенчә, аларның эшләрендә ярдәм итү, аларның менә моңа кадәр эшләгән эшләренә куәт бирү генә.
Безгә менә радиога күп белдерәләр, бернинди гаепсезгә мөселманнарны тоткарлыйлар, аларны илләрендә тентүләр үткәрәләр дип һәрвакыт мөрәҗәгать итеп торалар.
Бу хакта бераз гына сүз булды. Ул төп докладчы Асхат Сафаровның премьер-министр урынбасары Асхат Сафаровның докладында да бераз гына чагылып үтте һәм эчке эшләр министры Хахоринның да чыгышында бу хакта берничә сүз булды. Әмма ләкин мин үземнең чыгышымда моңа туктам эш булдыра алмадым. Мин менә бу мәсьәләләрне тикшергән вакытта, өйрәнгән вакытта, җинаятьчеләрне эзләгән вакытта бер гаепсез кешеләргә инде гаеп ташламаска, аларны рәнҗетмәскә, кеше хокукларын бозмаска, безнең республикабызга, динебезгә һәм халкыбызга зыян китерерлек гамәлләр кылмаска, законнар кысасында эшләргә дип үземнең фикерләремне әйттем. Бу нәкъ менә шушы сез әйткән мәсьәләгә турыдан-туры карый торган фикер иде. Мин сезнең фикер белән килешәм. Безгә дә мондый мөрәҗәгатьләр бик күп булды, телефоннан да шалтыраттылар, очрашканда да безгә кешеләр бу хакта еш-еш әйттеләр. Әмма ләкин бүгенге көндә төрле безгә сигналлар килә, без бу сигналларны тиешті ұйымдарға хабар етеміз, һәм алай булырга тиеш түгеллеген әйтәбез. Әмма ләкин конкрет фактлар менен кулдану мөмкин дә юк. Әм киләчәктә без бу эшкә шулай дәүләт советы үзенең өлешен кертергә тиеш. Күпме дәрәҗәдә мөмкин булган дәрәҗәдә законны кысасында без бу эштә катнашырбыз дип уйлыйм. Ниндидер җинаятьчеләрне, берничә җинаятьчеләрне эзләп, монда йөзләгән кешеләрне рәнҗетү һич кенә дә канунларга тия торган эш түгел. Татарда шундый сүз бар, эшчинлек куян, бештинлек зыян дип, менә ниндидер бер файдалы эшлим дип, аның зыяны күбрәк булмасын иде. Чөнки әгәр дә без кешеләрне рәнҗетәбез икән, кешеләрнең хукларын бозабыз икән, без бу булган шушындый ямсыз, куркыныч, фаҗигалы вакыйгаларны бетерү урынына киләсенчә аларны тагын да тирәнрәк яшергә мөмкинбез һәм аларны тагын да көчәйтеп җибәрергә мөмкинбез. Бу мәсьәлә белән бик тә сакчылыкка кирәк.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Татарстан дәүләт шурасы депутаты, мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты җитәкчесе Разил Вәлиев фикерләре.